versetul 10. După citirea cuvântului, vom mulțumi Domnului pentru binecuvântările sale și îl vom ruga să lucreze prin Duhul lui cel Sfânt în viețile noastre, folosind cuvântul său, iar în această rugăciune cu voce tare îl rog pe fratele Simon. Ascultăm cuvântul Domnului, epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10. Încolo, fraților, în Domnul și în puterea tăriei lui, îmbrăcați să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în lucrurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua și să rămâneți în picioare după ce fedeți totul. Amin. Ne rugăm Domnului. Amin. 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 Luați loc, vă rog. Iertați-mă omisiunea de a fi amintit din nou că pe data de 9 aprilie, după amiaza, vom avea și un botez nou testamental. Ne rugăm pentru cei care se pregătesc pentru botezul acesta, ne rugăm pentru cei care vor asista, pentru ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în fiecare inimă. Am vorbit până acum despre implicațiile de a fi ucenic al Domnului Iisus Hristos. Am văzut că Domnul adresează o chemare radicală care solicită un răspuns adecvat din partea noastră. Am văzut de asemenea cât de important este să înțelegem că această ucenicie la care suntem chemați este o ucenicie în care relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie una vie, una activă, una reală. Trebuie să fim atenți la toate pericolele care ne pasc în cadrul acestei părtășii cu Domnul nostru, în cadrul acestei relații cu Domnul nostru, pentru că ne putem sluji, ne putem trezi slujind, dar nu stăpânului adevărat, ne putem trezi urmărind o mântuire, dar uitându-l pe Mântuitor, dorind izbăvire și uitându-l pe izbăvitor, așa cum s-a întâmplat poporul evreu. În seara aceasta aș vrea să observăm și un alt aspect al relației acesteia de ucenicie, relației acesteia în care suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Desigur, atunci când ne gândim la statutul de ucenici ai Domnului, mai ales că ucenicia are de-a face cu slujbă, cu slujire, nu știu cum gândiți dumneavoastră, ce gen de persoane sunteți, de obicei mintea mea procesează conceptual, adaugă imagini, le asociază între concepte și imagine și în felul acesta procesează. Și atunci când mă gândesc la ucenici, nu știu de ce în imaginea mea de cele mai multe ori era ucenicul cizmar. Cel care stătea lângă meșterul lui, care se uita cum bate cuiul în talpă, care se uita la fiecare etapă pe care meșterul o face și el încerca să copieze până când își însușea meseria. Dar din punctul de vedere al Scripturii, ucenicul este prezentat aici și ca un luptător. Ca unul care este chemat, care unul care este angajat în luptă. Fie că este vorba de scutier, de cel ce purta armele celui ce ducea lupta, fie că este vorba de soldat simplu, fie că este vorba de cel care aduce proviziile, până la urmă, într-o formă sau alta, ucenicul Domnului este implicat în această dispută, în acest conflict spiritual. Se spune că un boxer aflat în ring era lovit cu putere de adversarul său. La un moment dat se aude gongul, era pauza dintre runde și el, cu ochii învinețiți, cu fața sângerândă, se așează pe scaun, antrenorul se apropie de el, încearcă să-i curețe rănile și spune: Nu te teme, te descurci foarte bine. Amărâtul ăsta nici nu se atinge de tine. La care boxerul se gândește la ceea ce îi spune antrenorul, se uită la el și spune, zice, atunci, uite-te ce face arbitrul ăla, că unul dintre ei mă lovește de-mi sar ochii. Da. Unul din ei mă lovește de-mi sar ochii. Este foarte adevărat că tendința și mai ales în ultima vreme, în ceea ce privește prezentarea vieții credinciosului, este una triumfalistă. Totul merge bine, totul merge frumos, ne bucurăm în Domnul, este bucurie cât cuprinde, este atâta desfătare și sunt lucruri reale. Dar ce se întâmplă atunci cu noi? Pentru că lumea în care trăim, bisericile în care de multe ori ne aflăm, parcă sângerează, parcă sunt învinețite, parcă sunt lovite, parcă sunt fără vlagă, parcă nu mai reușesc să-și ridice mâinile. Nu cumva tocmai această tendință triumfalistă a slăbit înțelegerea noastră, a slăbit atenția noastră, a slăbit pregătirea noastră în ceea ce privește această luptă spirituală, acest război spiritual? Ce se întâmplă? Uitați-vă, vă rog frumos, la cartea Daniel, capitolul 5, pentru că acolo avem un exemplu în ceea ce privește o atitudine care poate deveni periculoasă. Daniel, capitolul 5. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului, pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit. Gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititori în stele, haldeei și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțeleptilor Babilonului, oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mă va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Și știți ce se întâmplă? Haldeii, învățații, împărăției nu reușesc să tâlcuiască. Vine Daniel. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, versetul 13. Tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război al lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul. Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Și ascultați acum cuvintele lui Daniel. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului. Ține-ți darurile și de altuia răsplătirile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și eu voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt, dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărire, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgari sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Și atenție! Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai izmerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului Cerurilor, Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Versetul 29. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Și ce se întâmplă în momentele acelea? Aduceți aminte istoria? În timp ce îl îmbrăcau pe Daniel, în timp ce mintea lor încă era aburită de băutură și de zmăți, de distracția pe care o avuseseră acolo, chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât. Și a pus mâna pe împărăție Dariu, medul care era în vârstă de 62 de ani. O armată care n-a mai putut riposta. O armată lipsită de reacție. O armată care se îmbătase în virtutea victorilor părinților și străbunilor. Și este aici o lecție din care noi trebuie să învățăm. Cu siguranță nu ne asociem, nu ne alăturăm imaginii împărăției lui Belșațar. N-am ajuns, nădăjduiesc, sper că bisericile nu vor ajunge la gradul acela de dezmăț, în care nu vor mai înțelege ce este sfânt și trebuie respectat. Nu vor mai folosi lucrurile sfinte pentru plăcerile proprii, deși este un atât de mare pericol. Este un atât de mare pericol. Dar vor avea cel puțin rămășița aceea de sensibilitate față de sfințenia lui Dumnezeu. Dar mai mult de atât, nu vor ajunge să sărbătorească numai victoriile strămoșilor și străbunilor, ci vor înțelege că ei înșiși trebuie să stea alerți, trebuie să stea atenți, pentru că lupta nu s-a terminat. Sunt nenumărate episoade în istorie și n-am vrut să țin o lecție de istorie în seara aceasta, dar sunt suficiente documente care ne vorbesc despre armate care au celebrat prea repede, care au sărbătorit prea repede. Armate care prea repede s-au îmbătat de gustul victoriei și inamicilor s-au întors împotriva lor și i-au biruit și i-au împrăștiat și au terminat-o cu ei. Vă supărați dacă îmi desfac puțin cămașa, nu mai la gât. Frați și surori, chiar și în istoria bisericii avem suficiente episoade care trebuie să ne atragă atenția, pentru că episodul acesta din Daniel se repetă de multe ori și în istoria bisericilor. Poate nu la aceeași scară, dar mă gândesc, tocmai pentru că în ultima vreme am studiat din nou istoria bisericii, istoria creștinismului, mă gândesc la anii aceia de prigoană, la anii aceia în care credincioșii erau osândiți pentru credința lor, pentru convingerile lor. Erau forțați să se ascundă și pentru aproape 3 secole biserica a crescut în subterane, a crescut în catacombe. Și era o biserică solidă, o biserică puternică, o biserică a cărei tărie principală era tăria spirituală, o tărie pe care n-au putut-o învinge împărații romani, în ciuda eforturilor lor, în ciuda armatelor lor, în ciuda celor pe care îi strecurau printre ei pentru a afla locurile lor de întâlnire, în ciuda cruzimii cu care au încercat să stingă biserica, arzându-i pe rung, dându-i la fiare, tăindu-i în două cu ferestrău, a fost o forță spirituală care n-a putut fi învinsă de puterea întunericului și de nicio altă putere omenească sau de oricare altă natură. 318, edictul de la Milan, mai târziu 380, creștinismul se oficializează, biserica iese la suprafață și din subterană din locurile acelea închise, acolo unde nu se vedea lumina naturală, unde se vedeau doar luminile artificiale, iese în afară și începe să-și ridice catedrale, să fie vizibilă. Și încet, încet, începe să-și piardă puterea, să se cătuiască puterea spirituală. Cred că lui Thomas d'Aquin sunt atribuite acele cuvinte pe care le rostește atunci când se întâlnește cu unul din papi care număra veniturile bisericii și spunea: ei, nu mai putem spune ca altă dată, precum Petru și Ioan, aur și argint n-avem. Și el a spus: așa este, dar nici nu mai putem spune scoală-te și umblă. Nu mai putem spune. Nu mai putem spune pentru că suntem sărăciți de acea vitalitate spirituală, de acea esență, de acea putere spirituală care venea din confruntarea aceea cu Duhul, cu Împăratul Întunericului. Biserica a început să sărbătorească prea repede. Și au venit alte lupte, și au venit alte frământări. Și biserica din nou s-a regrupat. Și noi românii, cred că ar trebui să știm mult mai bine lucrul acesta. Pentru că în perioada aceea de restriște, în perioada aceea în care biserica avea un inamic vizibil guvernul comunist, toți aparatul acela propagandistic care încerca să stingă orice urmă de credință, biserica atunci a fost viguroasă, atunci a avut putere spirituală, a avut atunci tărie, pe care astăzi oamenii nu pot explica. Mai țineți minte ce se întâmpla cu oamenii care pătrundeau în spațiul acesta al bisericii? Era atât de greu să mărturisești la serviciu, pentru că nu știai cu cine stai de vorbă și unde te cheamă la terminarea serviciului, dacă mai stai până la terminarea serviciului, dacă nu cumva venea și te lua de lângă strung, venea și te lua din spatele catedrei, venea și te lua de oriunde erai. Și trebuia să dai socoteală. Și mulți dintre dumneavoastră ați avut de-a face cu astfel de lucruri, ați trecut prin aceste experiențe. Când meritele profesionale erau acolo, dar niciodată nu te avansa, nu-ți dădea nicio mărire de salariu pentru că erai pocăit. Și spațiul nostru de evangelizare era în biserici. Și cei care predicau n-aveau nici doctoratele, n-aveau nici diplomele, n-aveau nici școlile, n-aveau nici bibliotecile de astăzi. Și vă aduceți aminte că veneau oameni în biserici și momentul în care intrau îi cuprindeau un cutremur, îi prindeau un tremur sfânt. Și cuvintele aveau rezonanță de clopot, de catedrală. Aveau rezonanță de tun în urechile lor, în mintea lor, în inima lor și cădeau zdrobiți. Cred că v-am spus și altă dată despre cazul acelui frate din București pe care am avut ocazia să-l cunosc. Cadru militar, soția profesoară, copiii lor au ajuns în biserică și s-au pocăit. M-am bucurat să-i văd când am fost în București, m-am întâlnit cu acești copii. Și el era pornit să-l omoare pe păstor. Se gândea că își ia pistolul din dotare, se duce și îl împușcă. Și într-o zi s-a vorbit cu soția și a spus: hai să mergem și noi să vedem cum le-au spălat creierile, ce s-a întâmplat cu ei acolo. S-a dus în biserică și Duhul Domnului a atins inima lui și a zdrobit carapacea aceea, a zdrobit stânca aceea în care era închisă. Și a ieșit pe stradă strigând: de acum sunt liber, de acum sunt liber. Și soția îl ținea de mână: omule, taci că vin acum și te arestează și nu te mai văd niciodată. Și el spunea: nu-mi pasă, de acum sunt liber. De acum sunt liber. Ce a produs aceste întoarceri extraordinare? Ce s-a întâmplat cu forța aceea spirituală a bisericii? Nu cumva tocmai pentru că era o biserică conștientă de războiul în care se afla, era mult mai alertă, mult mai atentă. Nu era amețită, nu era de acum cu garda lăsată datorită celebrării, datorită bucuriei, datorită, eu știu, stării de bine în care se afla, prosperității pe care o avea, și de acum spuneau, slavă Domnului, hai să cântăm și să ne bucurăm că nu mai avem nicio grijă. De acum ridicăm locașul și vă aduceți aminte cu ce preț era ridicat fiecare locaș. Fiecare centimetru de zid era disputat și veneau controlorii, veneau inspectorii și spuneam, nu este bine, dați-l jos. Și frații îl dădeau jos ziua și noaptea îl construiau iarăși, îl mascau și acopereau cu nisip. N-am avut bucuria, n-am avut harul de a participa la astfel de istorii, doar le-am auzit de la cei prin bisericile prin care am fost. Dar biserica era conștientă de luptă. Și pentru că era conștientă de luptă, biserica era în veghere. Pentru că era conștientă de luptă, biserica era în genunchi. Pentru că era conștientă de luptă, biserica căuta sursa puterii, pentru că știa că nu o poate găsi niciunde altundeva. Și ucenicii Domnului erau ca pe vremea lui Neemia. Într-o mână cu mistria, într-o mână cu cărămida și în mâna cealaltă cu sabia. Și era o lucrare deosebită, era o lucrare specială. Frați și surori, mă întreb, nu cumva am ajuns prea repede la celebrare? Prea repede la sărbătorirea victoriei? Noi avem victorie în Domnul Iisus Hristos. Dar celebrarea finală va fi atunci când va veni El. Atunci când cel rău nu va mai avea nicio putere. Atunci când El va fi legat pentru totdeauna. Pentru că deocamdată, bad news, încă este liber. Încă încearcă să afecteze credincioșii. Încă încearcă să afecteze biserica, încă încearcă să afecteze mărturia. Și se pare că ucenicii au uitat de această componentă a vieții lor cu Hristos, lupta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. 2 Timotei spune despre el, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Evrei, capitolul 12, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și Ioan, care are acea minunată viziune, spune și el în Apocalipsa, și-au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei, și-au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Oameni care au pus armele la pământ pentru că erau temători, erau speriați de puterea fiarei. Noi suntem într-o luptă. Suntem într-o luptă. Dar mie mi se pare că de multe ori creștinii de astăzi mărșăluiesc și au pus înainte fanfarele, no offense, nu e o referire directă, dar și-au pus înainte fanfarele, și-au îmbrăcat ținută de paradă și de acum mărșăluiesc victorioși. Și nu-și dau seama că de jur împrejurul acestui bulevard al spectacolului, acestui bulevard al paradei, nu sunt prieteni, nu sunt cei care ovaționează, nu sunt cei care primesc trupele învingătoare în mijlocul Parisului. Nu. Sunt spionii, sunt trupele de desant, sunt trupele acelea care în curând, când ne vom aștepta mai puțin, vor sări asupra noastră și ne vor terfeli și hainele acelea de paradă, ne vor sparge instrumentele și vom ajunge, poate, precum odinioară copiii lui Israel, cărora li se cere să cânte cântările Sionului și ei vor spune, cum să cântăm cântările Sionului? Pe pământ străin, când noi suntem loviți, când suntem înrobiți, cum să le mai cântăm? Și nu avem decât altă soluție la îndemână. Să folosim instrumentele și să cântăm cântările lor. Frați și surori, ucenicul Domnului este și soldatul Domnului. Ucenicul Domnului este și soldatul Domnului. Dacă cumva am uitat de lucrul acesta, haideți să ne reamintim. Haideți să ne scuturăm de gândurile acestea triumfaliste și să ne dăm seama că lupta nu s-a terminat. Haideți să nu cântăm prea repede. Haideți să stăm echipați, să ne bucurăm de victoria pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o, dar să nu uităm de lupta care ne așteaptă în următoarea zi. Nu vom avea timp nici să ne dezmeticim bine. Nu fi se întâmplă că exact atunci când avem sentimentul că am biruit, a venit ispita, am rezistat și zicem, a fugit diavolul de la noi. A fugit? Haideți să fim onești cu noi înșine și cu Domnul. Parcă vine mai înverșunat, cu mai mare putere, de multe ori mai subtil, nu cu același zgomot, mai subtil. Și pe când noi sărbătorim și ne gândim ce bine a fost, atunci ne calcă din nou. Nu uitați, ucenicul Domnului este și soldatul Domnului. Apoi, ucenicul Domnului este angrenat în lupta Domnului și trebuie să fie în permanentă veghe, în permanentă așteptare. În timpul celui de-al doilea război mondial, majoritatea țărilor Europei erau deja implicate în acest conflict. America încă nu era intrată de plin în război. Dădea ajutor pe aici, pe acolo, prin Anglia, prin Franța, prin diferite țări. Până într-o zi, aduceți aminte de ziua aceea? O zi înainte, ambasadorul Japoniei se întâlnise cu cabinetul american și discutaseră tratative de pace în partea Atlanticului, pentru Oceanul Atlantic, până când, pe 7 decembrie 1941, Pearl Harbor rămâne un punct de referință în istoria Americii și în istoria întregii lumi. Întreaga flotilă Americii a fost bombardată atunci, multe, multe vase au fost distruse. Le-a trebuit mult timp până s-au recuperat. Ei nu se așteptau. Nu se așteptau. Dacă citiți cronicile acelei zile, veți vedea că cei mai mulți încep, era o zi ca toate celelalte. Cu soare, senin, frumos. Noi ne așteptăm reminiscențele ale curentului romantic. Când se întâmplă ceva tumultos, când are loc o acțiune din aceasta teribilă, ne așteptăm să plouă, să fie întuneric. Nu, atunci a fost senin. După aceea cerul s-a înnegurat, soarele nu s-a mai văzut, datorită fumului, focului. Și a fost o zi neagră și rămâne o zi neagră. Frați și surori, de ce spun lucrurile acestea? Pentru că este foarte important să înțelegem că diavolul, pe de-o parte, încheie pacte cu noi. Pacte de neagresiune. Tratate de neagresiune. Eu vă las în pace. Dar ne lovește pe ascuns. Diavolul n-a fost niciodată un cavaler al dreptății. A fost întotdeauna cel care ascunde, cel care înșală. De altfel o să vedem cum face lucrul acesta. Cuvântul Domnului ne avertizează, răul este foarte aproape de noi. Este foarte aproape. Diavolul este foarte aproape de noi. Încă din cartea Geneza vedem cu câtă și retenie se apropie de primii oameni. Se apropie de copiilor. Aduceți-vă aminte ce îi spune Domnului Cain. Îi spune, răul unde este? Chiar la ușă. Chiar la ușă. Abia așteaptă un pic numai să deschizi, că își face el loc. Abia la ușă. Stă la ușă. Pavel spune și el în Romani, găsesc în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este cât de aproape? Lipit de mine. Este lipit de mine. Foarte importante aceste aspecte. Sunt sigur că ați citit prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni. capitolul 5, versetul 23, spune în rugăciunea lui așa: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și enumeră aici trei componente. Și nu vreau să intru în dezbateri referitoare la modelul dihotomist, trihotomist, dar cred că totuși sunt elemente asupra cărora ar merita să medităm. Și spune aici: Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și eu cred că așa cum niciun cuvânt nu este pus fără rost în cuvântul Domnului, cred că și această rugăciune are un scop precis. Când vorbim despre luptă spirituală, componentele acestea sunt în permanență în vizorul inamicului nostru. Atacurile lui se lansează și asupra Duhului, și asupra minții, și asupra trupului. Când vorbim despre trup, ne referim la templul acesta al sufletului și al Duhului. Este un trup supus legilor. Și pentru aceasta, cred eu, mergem la medici, încercăm să ne tratăm, pentru că orice mică neascultare se resimte imediat. Colesterol, greutate și toate celelalte. Nu? Trupul acesta. Dar ce facem cu sufletul? Acolo unde este mintea, acolo unde sunt emoțiile, acolo unde este voința. Este locul de bătălie unde diavolul vine și caută să interfereze, caută să pătrundă, caută să adoarmă mintea noastră, pentru ca nu cumva să se trezească conștiința aceea animată de Duhul lui Dumnezeu, activată de Duhul Său cel Sfânt, și să devenim inerți. Să ne bazăm pe acele tratate de neagresiune. Noi suntem în mâna Domnului, noi suntem protejați, de noi nu se mai atinge. Recunoaște lucrurile acestea? Nu le recunoaște. Și ne atacă. Ne atacă și o face fără rușine și de multe ori o face cu eficiență. Gândiți-vă de ce spune oare Pavel: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Pavel este foarte conștient de această luptă. Observați desele elemente militare pe care le introduce. În pasajul pe care l-am citit vorbește despre această confruntare cosmică. Spune: noi nu avem de luptat cu carne, cu sânge. Tocmai aici este secretul acestei lupte. Pentru că nu vedem, nu avem un dușman vizibil. Și aceasta ne face de multe ori să credem că nici nu există. Dar El ne spune să luăm armătură, să ne punem coif, să ne încingem, să luăm întreaga armătură, să luăm sabie, pentru că suntem în stare de război. Probabil că în săptămânile următoare o să elaborez pe tema aceasta a războiului spiritual. Sentimentul meu este că atât de mult l-am ignorat încât nici măcar nu mai suntem pregătiți, nici nu mai știm cum funcționează, ce afectează, cum ni se adresează. Vreau să închei în seara aceasta enumerând doar trei moduri prin care diavolul atacă. Odată atacă prin ispitire. Nu Dumnezeu ispitește, diavolul ispitește. Și ispita este atât de diferențiată, este atât de customized, este atât de bine aranjată încât știe să caute cele mai sensibile puncte. Pentru un copil o ispită poate fi o bomboană, pentru tânăr senzualitate, pentru altul siguranța bogățiilor, pentru altul puterea, influența, controlul asupra celorlalți. Diavolul ispitește. De asemenea, diavolul acuză. Diavolul acuză. Uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10. Am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ce face el acum? Pârăște. Pârăște. Să uită la fiecare atitudine, la fiecare gând al nostru. Pentru cei cărora vă place cititul, vă recomand scrisorile lui Zgândărilă, C.S. Lewis, este tradusă în românește, o găsiți în limba engleză cu siguranță. Citiți-o și veți fi surprinși de inventivitate, de finețea cu care vine înaintea lui Dumnezeu, cu finețea în care acuză, finețea cu care se apropie pentru a ispiti. Și în al treilea rând, înșală. Înșală. Am vorbit despre minte, despre felul în care diavolul caută să o corupă. Vă duceți aminte de Balaam? Vă duceți aminte de Balaam? El era proroc al Domnului. Era proroc al Domnului. Și datorită propunerii lui Balac pentru un câștig mârșav, mintea lui e întunecată. Chiar și atunci când măgărița se împotrivește și se înțepenește și nu mai vrea să facă un pas, el nu-și dă seama ce se întâmplă cu el. Și începe să bată măgărița. Frați și surori, am văzut până acum, n-am mulți ani de păstorire, s-au adunat în jur de vreo 10. Dar am văzut în anii aceștia oameni capabili de operații savante, oameni cu cultură generală bogată, oameni cunoscători ai Scripturii, dar înțepeniți atunci când era nevoie de discernământ spiritual, când era nevoie să distingă între bine și rău, înțepeniți. Nu reușeai, vedeai cum se învârt în loc, cum sunt parcă într-un puț adânc și nu găsesc ieșirea. Și ajungeau să sară unul la gâtul celuilalt și, din păcate, nu este doar o figură de stil adesea. Ajungeau să sară unul la gâtul celuilalt și să nu iasă din negura aceea. Nu este oare tocmai din lipsa acestei pregătiri pentru acest război spiritual în care suntem implicați? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem în ce stare ne aflăm. Lumea este într-o permanentă ofensivă, pentru că în spatele ei este Domnul acestei lumi. Biserica are de partea ei, în schimb, o promisiune. Biserica care este clădită de Domnul Iisus Hristos, care are drept fundament stânca aceasta veacurilor, nu se clatină și porțile locuinței morților nu-i vor putea rezista. Și lumea în toate eforturile ei nu va putea birui. Dar este doar biserica al cărei Domn este Domnul. Domnul să ne ajute să fim acea biserică. Vă dați seama că nu va fi ușor. Nu vreau să fac pe eroul. Dar sunt din momentul în care m-am apucat de mesajul acesta. N-a fost nici pe departe cum a fost pentru alte mesaje. Niciun mesaj nu este ușor până la urmă. Este o luptă spirituală fiecare mesaj. Și sunt convins că nu ne va lăsa în pace. Și uitați-vă câte biserici sunt frământate în zilele noastre. Uitați-vă cum diavolul luptă să ne dezbine. Uitați-vă cum luptă să pună înaintea noastră lucruri care sunt de așa mică importanță în comparație cu cele minunate bogății de har pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi. Noi, El nu vrea să stăm speriați de acum, o, suntem în război. Nu. Am un prieten, fost coleg de seminar, care locuiește în Betleem. Și mai vorbeam la telefon din când în când cu el și îmi povestea cum trecea prin Valea lui David și cum stătea în Betania, cum mergea în Betania. De fapt, în Betania locuiește. Cum mergea prin localitățile acelea și deocamdată eu doar visez la ele. Și m-a tot invitat să mă duc și v-am tot provocat și pe dumneavoastră. Haideți să mergem odată. Ne-a invitat pe toți. Nu m-a zis să ne plătim drumul și cazarea. N-are cum să ne cazeze pe toți. Și ce l-ați întrebat prima dată când vă făcea invitația? Măi, dar cum e cu bombele? Cum e cu războiul din Israel? Așa l-am întrebat eu, cel puțin. Și am zis, măi, dar cum e cu războiul de acolo? A, zice, asta se întâmplă din când în când. Zice, noi ne-am obișnuit cu el. Noi ne-am obișnuit cu el. Ei s-au obișnuit. Ei sunt într-o permanentă stare de alertă. Peste tot au checking points, vin, te caută prin mașină, te caută prin bagaje, îmi spunea, îți caută și în camerele de fotografiat, în calculatoare, în orice geantă, te caută, dar nimeni nu se mai supără. Ei știu că este stare de război, se adaptează la ea, sunt cu ochii în patru, să vadă orice este suspect, raportează forțelor de ordine, raportează poliției, este o stare. Dar spunea, asta nu înseamnă că noi nu mai avem viață, nu înseamnă că nu ne mai bucurăm. Deocamdată noi suntem stăpânii în teritoriul nostru, noi suntem stăpânii pământului nostru. La fel și în ceea ce ne privește. Nu trebuie să fim terifiați, pentru că Duhul pe care Domnul ni l-a dat nu este un Duh de frică și de teamă. Este un Duh de putere și ne îndreptățește să spunem Ava, adică Tată. Fie ca Domnul să ne țină alerți, treji, să înțelegem că suntem în această luptă și trebuie să ne pregătim. Și când confruntarea va veni și ne va găsi pregătiți, spune cuvântul Domnului, dacă ne vom împotrivi lui tare în credință, ce va face? Nu va fugi departe, va veni înapoi, dar oricum va fugi de la noi. Amin. Haideți să încheiem. Câțiva frați.